Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អភិបាលក្រុង Los Angeles ជំរុញឲ្យប្រើម៉ាស់នៅពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកឡើងដល់5000នាក់រកឃើញបុរសខ្មែរម្នាក់ឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ក្រោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមទេសចរបារាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគំរាមថាអ្នករំលោភវិធានការប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19អាចត្រូវបាញ់សម្លាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមិនអាចជៀសរួចនោះទេជំងឺ COVID-19 ពន្យាពេលបោះឆ្នោតបឋមហើយនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវវិទ្យាខ្មែរលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវិបត្តិ COVID-19 អាចបង្កការប្រេះស្រាំដល់សហគមន៍អាស៊ានដែរឬទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយតដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនន
ៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់លើស5000នាក់អភិបាលក្រុង Los Angeles បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងធំទី2របស់អាមេរិកពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈលោកអភិបាលក្រុង Eric Garcetti បានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋមិនគួរប្រើម៉ាស់សម្រាប់ប្រើនៅមន្ទីរពេទ្យដែលពួកគ្រូពេទ្យត្រូវការនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយទៀតថាការប្រើម៉ាស់ធ្វើពីក្រណាត់នឹងជួយកាត់បន្ថយការរាលដាលមេរោគកូវីដពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកទល់ពេលនេះមិនបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ទេលោកអភិបាលក្រុង Garcetti ក៏បាននិយាយដែរថាការពាក់ម៉ាស់មិនមែនជាការអញ្ជើញមនុស្សចេញទៅខាងក្រៅភ្លាមៗនោះទេហើយថាពួកគេត្រូវស្ថិតនៅផ្ទះលើកលែងតែមានការចាំបាច់ដូចជាទៅទិញម្ហូបអាហារករណីមេរោគកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកមានជិត1លានករណីដោយមានមនុស្សស្លាប់50000នាក់លោក Tedros Adhanom អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះលោកក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីសម្ពាធដែលមនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សងាយទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់នានាដែលបញ្ជាឲ្យបិទជិតហើយឲ្យជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមិនអាចមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកម្មវិធីសុខមាលភាពសង្គមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រោះត្រានិងរារាំងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមនុស្សណាក៏អាចមានមេរោគកូវីដ-19ដែរទោះបីគេមិនបានបង្ហាញរោគសញ្ញាក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រោះត្រានិងរារាំងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការសិក្សាពីវិទ្យាសង្ហបុរីថាករណីថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-19ចំនួន 10% បានត្រូវរាលដាលដោយមនុស្សដែលមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថាមានជំងឺទីភ្នាក់ងារអាមេរិកនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការសិក្សានោះចាំបាច់ឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅដាច់ពីគ្នាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មួយទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលកើតលើជនជាតិខ្មែរដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងទូទាំងប្រទេសកើនឡើងទៅដល់110នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាបុរសម្នាក់អាយុ58ឆ្នាំរស់នៅនឹងធ្វើការក្នុងស្ថាបគមមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបុរសនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើបដិសារកិច្ចដោយផ្ទាល់ជាមួយភ្ញៀវទេសចរបារាំងនិងជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយទេសចរបារាំងដែលត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមនុស្ស9នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដនេះដែលសរុបទៅអ្នកជាសះស្បើយមានទៅដល់34នាក់ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហោះកាលពីខែមីនាជនជាតិបារាំងជាង30នាក់ដែលធ្វើដំណើរជាក្រុមកំសាន្តនៅកម្ពុជានិងគោលដៅចុងក្រោយនៅខេត្តព្រះសីហនុបានត្រូវរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ប ពួកគេស្នាក់នៅសន្តាគារអៃកេរីតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនិងអ្នកបើករថយន្តម្នាក់ឲ្យក្រុមទេសចរនោះត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសនោះដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីโกឌូទេតេនិយាយថាជនណាដែលរំលោភវិធានការបិទប្រទេសជិតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19អាចត្រូវប៉ូលីសបាញ់លោកឌូទេតេបានចេញការព្រមានក្នុងអន្លង់នៃសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងសង្កាត់ក្រីក្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីឡាដោយពួកអ្នកស្រុកដែលស្រីឃ្លានដោយសារមិនមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់លោកបានប្រាប់ប៉ូលីសថាបើប៉ូលីសគិតថាជីវិតរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលពួកគេប្រឈមពួកបាតករនោះប៉ូលីសអាចបាញ់សម្លាប់បាតករបានប្រធានាធិបតីឌូទេតេក៏បានព្រមានពីការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនណាដែលទៅខុសត្រូវវាយប្រហារវិជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីឌូទេតេបានរងនឹងការថ្កោលទោសចំពោះវោហារសាសខ្លាំងៗទាក់ទិននឹងការបង្ក្រាបដល់ព្រីផ្សាយរបស់លោកលើការជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ដែលបានធ្វើឲ្យជនសង្ស័យជាអ្នកជួញដូរនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនខុសច្បាប់រាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនមានការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួន 2,311 ករណីដោយមានមនុស្សស្លាប់96នាក់ផ្សារភៀកហ៊ុនអាស៊ីបានបិទដែលមានភាពចម្រុះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកវិនិយោគទុនខ្វល់ខ្វាយអំពីទួលេខគ្មានការងារធ្វើនៅពេលថ្មីៗនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានចំនួនខ្ពស់បណ្ដាលមកពីការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-ផ្សារភៀកហ៊ុននីកេក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ 1% នៅពេលបញ្ចប់ការលក់ដូរនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលសន្ទុះភៀកហ៊ុន S&P/ASX របស់អូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ 7%ព័ត៌មានល្អមកពីទីក្រុងសេអ៊ូលសៀងហៃនិងទីក្រុងហុងកុងដែលបានឡើងថ្លៃ2កណ្ដាក់សញ្ញា 3% 1កណ្ដាក់សញ្ញា 6% និង0កណ្ដាក់សញ្ញា 5% នៅទូទាំងអឺរ៉ុបសន្ទុះភាគហ៊ុន STSE របស់ចក្រភពអង់គ្លេសសន្ទុះភាគហ៊ុន CAC40 ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងសន្ទុះភាគហ៊ុន DAX របស់អាល្លឺម៉ង់បានឡើងថ្លៃបន្តិចនៅក្នុងការលក់ដូរនៅពេលព្រឹកនេះសន្ទុះភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះត្រូវគេរំពឹងថាមានសញ្ញាវិជ្ជមានដោយសន្ទុះក្រុមហ៊ុន Dow Jones S&P 500និង Nasdaq ឡើងថ្លៃអ្នកវិភាគខាងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងរំពឹងថាការប្រកាសគ្មានការងារធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួនច្រើនលើសពីសប្តាហ៍មុនដែលមាន3,300,000អ្នកបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើវិទ្យាស្ថានចក្ខុពេទ្យអាមេរិកប្រមាណថាជំងឺភ្នែកធម្មតាអាចជារោគសញ្ញានៃរោគកូវីដ-វិទ្យាស្ថានចក្ខុពេទ្យអាមេរិកកំពុងប្រមាណពួកគ្រូពេទ្យភ្នែកនិងអ្នកឯកទេសភ្នែកដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺភ្នែកឲ្យចាត់វិធានការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនពីព្រោះតែវិទ្យាស្ថាននោះបានរកឃើញថាមានរោគ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យភ្នែកមានពណ៌ផ្កាឈូកឬ Pink Eye ជាបំណែកតូចមួយនៃករណីមេរោគកូវីដ-ប្រតិបត្តិវិទ្យាសាស្ត្របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញផុសតាងនៃមេរោគនេះដែលបណ្តាលឲ្យមានមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងទឹកភ្នែករបស់អ្នកជំងឺកូវីដ-ដែលបានកើតជំងឺភ្នែក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលការពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមិនអាចជៀសរួចនោះទេជំងឺ COVID-19 ពន្យាពេលការបោះឆ្នោតបឋមហើយនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវិបត្តិ COVID-19 អាចបង្កការប្រេះស្រាំដល់សហគមន៍អាស៊ានដែរឬទេលោកនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានការពារថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ហើយថាការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមិនអាចជៀសរួចនោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងការពីសក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើច្បាប់នេះតែក្នុងកលតិសៈគ្មានជម្រើសតែប៉ុណ្ណោះហើយថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមិនអាចជាផុតនោះទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាប្រទេសផ្សេងៗក៏មានច្បាប់នេះដែរហើយកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋត្រូវតែមានច្បាប់នេះសម្រាប់អនុវត្ត
ច្បាប់នេះគឺជាសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលជាសារៈសំខាន់ដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើង
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះការធ្វើច្បាប់នឹងមិនមាននិន្នាការរឿងអ្វីផ្សេងនោះទេគ្រាន់តែជាសម្ភារៈទុបកោមួយជាលក្ខទុបកោមួយសម្រាប់ការអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាអង្គភាពនីតិប្រតិបត្តិនេះឯងបាទ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានលើកឡើងទៀតថាការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមិនអាចជារួចនោះទេដូច្នេះលោកថាការរៀបចំច្បាប់ជារឿងល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជានាពេលនេះ
ជាបន្តួចពីការប្រកាសប្រទេសជាតិនៅក្នុងអាសន្នគឺថាជិះវាមួយទេអាច10ឆ្នាំទៀតអាច20ឆ្នាំទៀតអាច30 40ឆ្នាំទៀតវាស្ថិតលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុក
លោកផៃស៊ីផានបានការពារថាកាលណាប្រទេសជាតិត្រូវដាក់ក្នុងភាពអាសន្នសិទ្ធិស៊ីវិលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឬរឹតបន្តឹងជាបណ្ដោះអាសន្នសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគ្រប់គ្រងអំណាចបន្ថែមទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តជាប្រញាប់ដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងត្រូវឆ្លងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនដើម្បីចូលរួមផ្តល់យោបល់នោះទេការរៀបចំច្បាប់ថ្មីជាបន្ទាន់នេះកើតឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្វះឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងករណីដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រអមជាមួយមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យតែប៉ុណ្ណោះជាធម្មតានៅពេលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានក្នុងប្រទេសលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសត្រង់ចំណុចនេះលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការដែលព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធមិនមែនដើម្បីកិច្ចពិការចោះព្រះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់នេះទេ
ខ្ញុំឃើញហើយអ្នកខ្លះថានិយាយការកិច្ចវេះរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងគឺមិនមែនទេអានឹងកំពតោះព្រះអង្គកំដាក់ទោសដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គលោកតែងតែស្រឡាញ់ជាតិរបស់លោកណាស់កាលវិភាគនៃការទៅពិនិត្យគឺសុខភាពនឹងគឺមានតាំងពីមុនគឺយើងរៀបចំទៅច្បាប់ទៅស្រេច
នៅពេលសួរថាតើប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានឬយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយតបមិនចំនោះទេតែលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាចចាត់ចែងព្រះរាជក្រឹត្យជាទូទៅជំនួសព្រះមហាក្សត្របាននៅពេលព្រះអង្គអវត្តមានន
ៅពេលដែលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រគឺប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកអាចធ្វើបាន
បើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចរួមមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏អាចផ្ដល់អំណាចពេញទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយរបបអាជ្ញាសឹកក្នុងករណីចាំបាច់ច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់10ឆ្នាំ ចំពោះជនណាដែលរារាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការពេលប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នកាលបើអំពើនេះនាំឲ្យមានចលាចលជាសាធារណៈឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលថាបានបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបានលើកឡើងជារឿយៗអំពីការលូកដៃរបស់បរទេសក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដើរហើរការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែទម្លាក់ចោលច្បាប់នេះជាបន្ទាន់ឬក៏ធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឡើងវិញដោយពួកគេលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃនេះផងដែរអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយពួកគេថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបង្ក្រាបសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានអង្គការអន្តរជាតិនេះថាច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស៊ីវិលសិទ្ធិនយោបាយនិងដាក់គោលដៅបង្ក្រាបលើក្រុមសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ជាជាងបង្កើតច្បាប់ដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលងាយស្រួលនិងបកស្រាយហើយគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀរថាច្បាប់នេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបំបិទមាត់ក្រុមប្រឆាំងនោះទេគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកសម្ដៅទៅលើការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាលោកបន្តថាបើទោះជាមានច្បាប់នេះក៏មិនមែនមានន័យថានឹងមានការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ការពន្យាពេលនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគបារម្ភថានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Matt Hennes រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតនិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបិទការរាតត្បាតនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19បានកែប្រែទិដ្ឋភាពសង្គមតែទាំងអស់នៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេរោគនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ជាបន្ទាន់និងអាចជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរទៅលើថាតើប្រទេសជាតិជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមបែបណាអ្នកស្រី Lauren Jewett ជាគ្រូបង្រៀនខាងការសិក្សាអប់រំក្មេងដែលត្រូវការជំនួយពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana ដែលជារដ្ឋទី1ដែលបានប្រកាសអំពីការលើកថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋមដោយសារការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីអ្នកស្រីបារម្ភថាបញ្ហានានានឹងមានរហូតដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងប្រឈមនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីជូវិតបានសួរយ៉ាងដូចនេះថាតើយើងបោះឆ្នោតបែបណាតើយើងចោះឈ្មោះអ្នកឯទៀតឲ្យបោះឆ្នោតបែបណាតើយើងស្ទង់មតិអ្នកចិត្តខាងបែបណាសម្រាប់បេក្ខជនម្នាក់ៗការនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយការបោះឆ្នោតនោះមានផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរ រដ្ឋលូអ៊ីស៊ីយ៉ាណាបានក្លាយជាកន្លែងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខាងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ដោយសារមានអត្រាកំណើននៃអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះលឿនបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍រដ្ឋនេះបានរាយការណ៍ថាករណីមនុស្សផ្ទុកមេរោគកូវីដប្រភេទថ្មីនេះបានកើនឡើងពីតិចជាង100នាក់ទៅដល់1400នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែមីនានៅមុនករណីអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋលូអ៊ីស៊ីយ៉ាណាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក John Bell Edwards អភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាឲ្យលើកការបោះឆ្នោតបឋមដោយកំណត់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី4ខែមេសាទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាវិញរដ្ឋនឹងដែនដី10ទៀតបានធ្វើដូច្នេះដែរដោយបានលើកការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ពួកគេទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយវិញអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋលូអ៊ីស៊ីយ៉ាណានិយាយថាពួកគេយល់អំពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការការពារសុខភាពសាធារណៈចំណែកឯជនខ្លះទៀតក៏គាត់សម្គាល់ដែរថាសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេរាំងខ្ទប
់អ្នកបោះឆ្នោតឈ្មោះ Ernesto Nogueira និយាយថាការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតបឋមគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកលតិសានេះជីវិតរបស់ប្រជាជននិងសុខភាពរបស់ប្រជាជនគឺជាអាទិភាពកំពូលចំណែកឯអ្នកស្រី Marielle Pichon ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុង New Orleans បាននិយាយថាការមិនពេញចិត្តតែមួយគត់របស់អ្នកស្រីគឺនៅរដ្ឋអាទិតអាទិតដូចជារដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Illinois ជាដើមបានធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ពួកគេរួចហើយនេះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវលោក Tyler Bray អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Kyle Aldon នៃរដ្ឋ Louisiana បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋ Louisiana មិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលរដ្ឋឯទៀតបានធ្វើនោះទេលោក Tyler Bray បញ្យល់ថាយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងដោយផ្អែកតែលើសុវត្ថិភាពនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋយើងហើយការនេះក៏រួមមានបញ្ចូលពួកអ្នកធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងដែរដែលជាច្រើនអ្នកមានអាយុច្រើនជាង60ឆ្នាំហើយភាគច្រើនអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បានលោកប្រេក៏សម្គាល់ថារដ្ឋ Louisiana បានជ្រើសរើសយកការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតបឋមដោយនិយាយថាយើងមិនទាន់ឋិតនៅពាក់កណ្ដាលការបោះឆ្នោតមួយនៅឡើយទេហើយយើងក៏មិនចង់បញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតនៅក្រោយពេលវាបានចាប់ផ្ដើមនោះដែរច្បាប់រដ្ឋមានរួមបញ្ចូលមាត្រា1សម្រាប់ការលើកការបោះឆ្នោតទៅធ្វើនៅពេលក្រោយរដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋអាចបញ្ជាក់ភាពមានអាសន្នជំរាបអភិបាលរដ្ឋដែលអាចចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីលើកការបោះឆ្នោតទៅធ្វើនៅពេលក្រោយលោកប្រេនិយាយថាលោកអាដួនដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនោះហើយនៅក្រោយពេលពិនិត្យមើលជំរើសនៃការបោះឆ្នោតឯទៀតដូចជាការធ្វើការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រេសនីឬការបោះឆ្នោតដោយគ្មានវត្តមានអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមលោកប្រេថ្លែងថាលោកមិនគិតថាប្រជាពលរដ្ឋដឹងអំពីដំណើរការទាំងនេះទេគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បោះពុំសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់រកស្រោមសម្បត្តិដើម្បីផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនិងដើម្បីឲ្យមានការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតត្រឡប់មកវិញទេគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋច្បាស់ជានឹងតែងតាំងលោកត្រាំសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅតែប្រគល់ប្រជែងដើម្បីជ្រើសរើសយកបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់ទៅប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅពេលឥឡូវនេះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Bernie Sanders នៅតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនៅឡើយទោះណាជាលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននាំមុខច្រើនក្នុងចំនួនពួកប្រតិភូដែលនឹងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ដោយការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតបឋមមិនគ្រាន់តែកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទៅលើការប្រគល់ប្រជែងដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ការចូលរួមរបស់បណ្ដារដ្ឋក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកផងដែរ
បទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈកម្មការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា DNC បញ្ជាក់ថាការប្រគល់ប្រជែងទាំងអស់ដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវបានធ្វើឲ្យចប់មិនហួសពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាទេហើយបញ្ជីឈ្មោះប្រតិភូត្រូវដាក់ស្នើមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឡើយគឺជិត4សប្តាហ៍មុនការចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin បទបញ្ញត្តិរបស់ DNC ចែងថាការធ្វើមិនទាន់ពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់អាចនាំឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ DNC និយាយថាគណៈកម្មាធិការខាងបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់របស់ពួកគេកំពុងពិនិត្យមើលអំពីបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងកលតិសៈមិនធម្មតាបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចអំពីការថាតើនឹងព្យួរការចែងលក្ខខណ្ឌឬយ៉ាងណាទេ
លទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ភាពតំណាងនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកនៅក្រោយការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតបឋមនាំឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋលូអ៊ីសៀណាខកចិត្តដោយសារការនេះអាចនាំឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនេះបាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រីពីចុនដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតមួយរូបនិយាយថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកស្រីមានសម្លេងពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងការសម្រេចថាតើអ្នកណានឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានមតិមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាទេដោយអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយគណៈអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអាមេរិកផ្ដល់ប្រតិភូទាំងអស់ពីរដ្ឋមួយទៅឲ្យបេក្ខជនដែលឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមបន្តទៀតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសញ្ញាឆ្នោតដែលអ្នកឈ្នះមានលើសពីគូប្រជែងរបស់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់សញ្ញាឆ្នោតនីមួយៗមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឲ្យទទួលបាននូវចំនួនប្រតិភូអ្នកស្រីពីជននិយាយបន្ថែមទៀតថាការកាត់បន្ថយប្រតិភូរបស់យើងពាក់កណ្ដាលដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺមួយជាការដកសិទ្ធិ
លោកប្រេនិយាយថាខ្ញុំបានលើពពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលនិយាយថាហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងមិនប្រើវិធីបោះឆ្នោតឲ្យទៀតឲ្យទៀតដូចជាការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ឬការបោះឆ្នោតដោយគ្មានវត្តមានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងពិនិត្យមើលនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងមានរួចស្រេចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងខែមិថុនានោះទេអង្គការការពារសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាច្រើននិយាយថាពួកគេអបអរចំពោះរដ្ឋនានាដែលប្រឹងប្រែងពុះពីឧបសគ្គក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺជាសកលនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការទាំងនេះបានជំរុញរដ្ឋទាំងនោះឲ្យធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះទេអ្នកស្រី Karen Short ជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រ Southern Poverty Law Center អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំញាំដោយខិតខំព្យាយាមផ្តល់អាទិភាពដល់សុខភាពសាធារណៈស្របពេលជាមួយកិច្ចការពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិបត្តិនេះគឺសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ជំរឿសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនអាចចូលឈ្មោះដោយផ្ទាល់បានឬមិនអាចបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់បាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Short និយាយថាវិធានការនានាគួរមានរួមបញ្ចូលការចូលឈ្មោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងការចូលឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយដូចគ្នាការពង្រីកកម្មវិធីផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ឬការបោះឆ្នោតដោយគ្មានវត្តមានអ្នកបោះឆ្នោតការជ្រើសរើសពួកអ្នកចាត់ចែងអ្នកបោះឆ្នោតពីក្នុងក្រុមប្រជាជនដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់តិចដោយសារជំងឺនេះនិងការបោះឆ្នោតតាមចិញ្ចើមផ្លូវជាដើមកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលផ្តល់ប្រាក់400លានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់រដ្ឋទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺនេះក្រុមចម្រុះមួយនៃអង្គការក្នុងមូលដ្ឋាននិងអង្គការជាតិជាង150ដឹកនាំដោយអង្គការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ The Leadership Conference on Civil and Human Rights មានជំនឿថាគេត្រូវការប្រកាសជាចាំបាច់ថែមទៀតដោយសុំទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកស្រី Short និយាយថាប្រសិនបើពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងខកខានមិនបានຈັດវិធានការទេនៅខែវិច្ឆិកានេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលជាត្រូវជ្រើសរើសថាតើមួយណាសំខាន់ជាងតើសុខភាពរបស់ប្រជាជនឬការចេញទៅបោះឆ្នោតហើយគ្មាននរណាម្នាក់គួរធ្វើការជ្រើសរើសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវិបត្តិ COVID-19 អាចបង្កការប្រេះស្រាំដល់សហគមន៍អាស៊ានដែរឬទេចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ឬជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA និងលោកស៊ុនគីមដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណ ហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឈិនពសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈជាសកលបណ្ដាលឡើងដោយការឆ្លងរាលដាលដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៃជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីបង្កដោយវីរុសកូរ៉ូណាឆ្នាំ2019បាននៅកំពុងបន្តពិភពលោកឲ្យឈប់ស្ងៀមនឹងមនុស្សត្រូវបង្ខាំងខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះទីសាធារណៈប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅសល់ដង្ហើមផ្ទឹកផ្ទឹកជាប្រការមួយដ៏កម្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានលើករនាំងបន្តការជិញ្ជូនតាមព្រំដែនខ្លះដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នឯខ្លះទៀតបានទាញទ្វារនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនបិទតែម្ដងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសនេះការប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅវៀតណាមនៅដើមខែមេសានេះក៏ត្រូវបានគេលុបចោលផងដែរក៏ប៉ុន្តែតើវិបត្តិនេះនៅបង្កបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតទៅដល់អាស៊ាននៅមិនទាន់មានការជជែកឲ្យបានផុសផុលនៅឡើយទេបាទម្ល៉េះហើយទើបនៅក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនិយាយអំពីអាស៊ានយើងមានវត្តមានចូលរួមដោយលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទថាតើវិបត្តិ COVID-19អាចបង្កការប្រេះស្រាំដល់សហគមន៍អាស៊ានដែរឬទេបាទហើយសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកស៊ុនគីមនេះចង់សួរលោកថាតើមកទល់នឹងម៉ោងនេះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទាំង11នឹងបានទប់ទល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 នឹងអ្នកណាឆ្នាំអ្នកណាចាញ់មកដល់ម៉ោងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទ
អរគុណ VOA សម្រាប់ឱកាសពេលនេះផងដែរហើយអរគុណឈិនប៉ោតាមពិតទៅបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់ការដែលប្រទេសនីមួយៗគាត់ធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងវាមិនខុសអ្វីដែលយើងមើលជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបទេគឺប្រទេសរៀងៗខ្លួនគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រមានគោលការណ៍ផ្ទាល់ៗខ្លួនដូចជាយើងបានដូចឈីមប៉ោបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងហើយគឺនៅវៀតណាមនៅថៃអីចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការបិទព្រំដែនវៀតណាមថៃគាត់ចាប់ផ្ដើមមានហៅថាដាក់ state ដាក់ប្រទេសជាប្រទេសហៅថា emergency ហើយសម្រាប់សិង្ហបុរីម៉ាឡេសិង្ហបុរីអត់ទាន់មានការ close border ទេប៉ុន្តែមានការបិទសាលារៀនមានការបិទកន្លែងដែលមានការជួបជុំធំធំហើយហាងមួយចំនួនធំដែលសំខាន់នៅបើកនៅឡើយហើយនៅម៉ាឡេគឺមានការបិទនៅឥណ្ឌូនៅអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីយើងឃើញមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងប្រទេសសិង្ហបុរីយើងឃើញមានលក្ខណៈប្រសិទ្ធភាពបានច្រើនដោយសារតែប្រទេសមួយនេះទីមួយគឺដោយសារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគេខ្ពស់ហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើរឿងហ្នឹងជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងសុខាភិបាលពង្រឹងខ្លាំងមែនទែនទោះបីប្រទេសហ្នឹងមិនបិទបានន័យថាមិន lockdown មិនបិទប្រទេសទាំងមូលដោយរក្សានៅចលនាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅមានប៉ុន្តែគាត់ពង្រឹងខ្លាំងទៅលើសុខាភិបាលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាការប្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺនៅប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅម៉ាឡេដោយសារតែបញ្ហាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតនៃការឆ្លងនៃមេរោគ COVID-19 ដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលមានជនជាតិយើងនិយាយមកទៅមូស្លីមហើយគាត់ជឿលើអ៊ីស្លាមច្រើនអញ្ចឹងអាការជួបជុំរបស់គាត់ហ្នឹងការកែជំនឿរបស់គាត់និងការជួបជុំរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំឲ្យគាត់ជួបជុំគាត់នៅតែបន្តអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងអនមនអាស៊ានទាំងអស់បើយើងសរុបមកទៅមកដល់សប្តាហ៍កន្លងមកវានៅថ្ងៃទី29ខែបីហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញមាន77,000អ្នកដែលឆ្លងហើយនៅនឹងគឺប្រទេសដែលឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតគឺម៉ាឡេដែលវាមានចំនួនរហូតដល់ជាង2,300អ្នកហើយអ្នកឈរទី2គឺប្រទេសថៃជាង1,400ហើយឈរទី3គឺឥណ្ឌូហើយក្នុងនោះយើងឃើញមានថាម៉ាឡេគាត់មានស្លាប់មួយករណីហើយឥណ្ឌូគាត់មានស្លាប់5-10ករណីហើយហ្វីលីពីនគាត់មានស្លាប់14ករណីអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះសម្រាប់កម្ពុជាបើយើងមើលជាទូទៅទៅទោះបីយើងមកដល់ថ្ងៃទី29ខែ3សប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងគឺអ្នកដែលឆ្លងគឺមានត្រឹម103អ្នកហើយអត់ទាន់មានអ្នកដែលស្លាប់ទេហើយយើងមានឃើញថាមានអ្នកជារហូតដល់13ទៅ16អ្នកដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអ្វីដែលយើងមើលឃើញសម្រាប់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាអត់ទាន់មាន
បើតាមអ្វីដែលជាសាស្ត្រសុខាភិបាលគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ថាគាត់អត់ទាន់ឃើញមានការឆ្លងតាមសហគមន៍គឺមានការឆ្លងពីក្រៅមកអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយន្តការដែលយើងអាចនិយាយថាតើអាស៊ានអាចមានយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងទៅរួចឬមិនទៅរួចហ្នឹងមកដល់ពេលនេះបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយថា yes វាដូចជាបានឆ្លើយថាបាទហ្នឹងវាដូចជាលឿនពេកអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែរក្សាបាននៅតែគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែទៅមុខទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានធានា 100% ទេពួកព្រោះអីមកដល់ពេលនេះប្រទេសទាំងអស់គឺហាក់ដូចជាគាត់ធ្វើការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយអត់មានការផ្ដោតផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអត់មានការរួមគ្នាក្នុងកម្រិតណាមួយសូម្បីតែព័ត៌មានក៏គាត់អត់ទាន់មាននៅក្នុងអាស៊ានក៏អត់ទាន់មានកតាណាមួយឬក៏សិទ្ធិបាយណាមួយដើម្បីផ្ដោតព័ត៌មានឲ្យគ្នា 100% ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចជាកតាមួយដែលធ្វើឲ្យការដោះស្រាយនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវឬក៏អាចប្រទេសខ្លះដែលមានភាពខ្សោយដូចជាកម្ពុជាក្តីដូចជាឡាវក្តីដូចជាភូមាក្តីអាចនឹងធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងដែលมันអាចនឹងគ្រប់គ្រងក្នុងការរក្សានៅឬក៏ថាកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់នៅការឆ្លងហ្នឹង
បាទតើតើនៅបញ្ហានឹងដែរដូចថាអាស៊ានជាស្ថាប័នមួយជាមានការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសទាំង10ឬថ្ងៃមុខអាច11បូកទាំងទីមួយខាងកើតទៀតអាចនៅជុំគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារួមប៉ុន្តែមកទល់នឹងការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 នេះសម្រាប់លោកស៊ុនគីមផ្ទាល់បានឃើញអីទៅជាយន្តការដែលមានស្រាប់នៅតាមរយៈអាស៊ានឬក៏ស្ថាប័នណានៅក្នុងយន្តការអាស៊ានហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហារួម COVID ឲ្យបានច្រើនបានរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមនេះបាទ
បច្ចុប្បន្នតាមពិតទៅបើយើងមើលកលិចនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដែលអាស៊ានចាប់ផ្ដើមគេឲ្យឈ្មោះថាបង្កើតនៅអាស៊ាន community នៅក្នុងអាស៊ាន community ហ្នឹងវាមានផ្នែក community ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមហើយផ្នែកនយោបាយដែលនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាមានតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយទេដែលបាន enforce បានន័យថាបានដាក់ឲ្យប្រើការនៅឆ្នាំ2015តែក្រៅពីហ្នឹងអត់ទាន់តែសម្រាប់ការឡងហ្នឹងតើឆ្នាំ2025អញ្ចឹងបើយើងមើលផ្នែកការសង្គមក្នុងរឿងកូវីដ -19 នេះ COVID-19 នេះបើយើងមើលឲ្យខ្លីទៅបើយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រដែលសំខាន់គឺមានតែការជួយគ្នាច្រើនតាក់ទងជាមួយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគ្នាទៅវិញមកតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានហើយនឹងការផ្ដោះប្ដូរផ្នែកសុខាភិបាលអាចជាពេទ្យឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗតែក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចថាវាតាក់ទងនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្នែកសង្គមព្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអត់មានតែសិង្ហបុរីមួយគាត់ដែលទើបនឹងចាប់ដើមចាប់ទៅវាទើបចាប់ដើមឆ្នាំ2018ដែលមាន ASEAN Smart City ដែលគាត់ introduce ទៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែចាប់ដើមជា pilot 26ខេត្តនៅក្នុងនោះមានកម្ពុជាមានសៀមរាបមានបាត់ដំបងហើយនឹងមានភ្នំពេញប៉ុន្តែក្នុងនោះក្នុងអា smart city ហ្នឹងវាអត់ទាន់មានអាចំណុចណាមួយដែលនិយាយអំពីរឿងបានន័យថា deep បានន័យចាក់ឲ្យជ្រៅទៅលើរឿងសុខាភិបាលទេហើយនៅក្នុងម្ដងពេលនេះក្នុងតំបន់អាស៊ានអត់ទាន់មានការយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរ exchange people to people connectivity បានន័យថាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងមានរឿងការផ្លាស់ប្ដូរ culture នៅវប្បធម៌ការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាណាការបដូកការសាសនាការផ្លាស់ប្ដូរលើវិស័យទេសចរប៉ុន្តែអារឿងសុខាភិបាលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានសូម្បីតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកព័ត៌មានអត់ទាន់ឃើញមានអញ្ចឹងចម្លើយខ្លីសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺសម្រាប់អាស៊ានអត់ទាន់មានយន្តការណាមួយដែលដុំកំភួនដែលយើងមើលឃើញថាវាមានលក្ខខណ្ឌប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យអាស៊ានរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទេបើយើងមើលកលិចមកទៅតាំងពីពេលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះនៅក្នុងខែ12ឆ្នាំ2019មកអាស៊ានគឺបានជួបជុំគ្នាម្ដងទាក់ទងមករឿង coronavirus ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើហ្នឹងគឺចិនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើនៅឡាវហ្នឹងហើយពេលដែលប្រជុំចប់បើយើងមើលពី ASEAN statement ទាំងអស់អត់មានកលិចណាមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យ concrete ទេគ្រាន់ថាអូអាស៊ាននៅតែចាប់បានផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នារក្សាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅព័ត៌មានឬក៏ចូលរួមគ្នាកុំឲ្យបោះបង់គ្នាប៉ុន្តែអាការនិយាយហ្នឹងឥឡូវវាលេងទៅជាការរក្សាទៀតហើយគឺម្នាក់ចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈដូចជាមានលក្ខណៈអាត្មានិយមបន្តិចបន្តួចទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការដោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹង
ជាការយករស់រៀងខ្លួន
បាទជាការយករស់រៀងខ្លួនហើយប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់ដែរពីព្រោះអីអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាអ្នកនយោបាយឬអ្នកដឹកនាំមួយក៏មានទំនួលខុសត្រូវធំបានន័យថាទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់គឺប្រយោជន៍ប្រទេសគាត់គឺរក្សាប្រជាជនគាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពឲ្យល្អអញ្ចឹងហើយ មិនថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសមិនប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសប្រភេទណាទេសូម្បីតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏គាត់សម្រេចចិត្តអញ្ចឹងដែរបានន័យថាមកដល់ពេលនេះគឺមានន័យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលគិតថាវាជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនគឺគាត់ត្រូវធ្វើអានឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាក្នុងស្ថានភាពអាសន្នគឺធ្វើម៉េចឲ្យទៅដោះស្រាយបានអានេះហើយជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះអាស៊ានអត់ទាន់មានយន្តការណាមួយដែលច្បាស់លាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយទៅលើcoronavirus ឬក៏ covid-19 ទេមកដល់ពេលនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុនគីមហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អគុណឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានលោកសុនគីមគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាចូលមកបកស្រាយតទៅនឹងប្រធានបទតើតើវីរុសវិបត្តិ COVID-19 ដែលបង្កដោយវីរុសរលាកសួតប្រភេទថ្មីហ្នឹងអាចបង្កជាការប្រេះស្រាំដល់សហគមន៍អាស៊ានដែរឬទេបាទជួបជាមួយនឹងដែរលោកសុនគីមខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើតាមយោបល់របស់លោកឥឡូវនេះដែលថានៅពេលដែលមានការប្រជុំនៅឡាវការពីប្រមាណច្រើនសប្តាហ៍មុនហើយមកដល់ឥឡូវនេះអ្វីដែលបានតាំងចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងមកដល់ឥឡូវនេះយើងអាចមានអ្វីស្ថានភាពមួយដែលយើងហៅថាយករស់រៀងខ្លួនហើយសម្រាប់លោកផ្ទាល់លោកជឿថាប្រទេសមួយមួយគួរមានវិធានការរៀងខ្លួនតទៅនឹងការបិទប្រទេសអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះឬក៏អាចមានវិធានការអីផ្សេងឬក៏គួរតែមានវិធានការរួមសម្រាប់10ប្រទេសហ្នឹងជាយោបល់របស់លោក
តាមអគុណសម្រាប់សំណួរតាមយោបល់របស់ខ្ញុំក្នុងអាស៊ានមិនថាអាស៊ានឬក៏តំបន់ណាទេឬក្នុងបញ្ហាអសន្នអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានទាំងអស់មានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាមានទាំងយន្តការរួមហើយនិងមានយន្តការដាច់ដោយឡែកពីព្រោះអីមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាវាបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងដោយបើយើងនិយាយពីប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ានបដិបត្តិវប្បធម៌អរិយធម៌វាផ្សេងគ្នាការអនុវត្តក៏វាផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងចេះយើងយកកិច្ចការរួមមួយតែមួយទៅដាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក៏វាជាចំណុចមួយដែលពិបាកដែរដែលពីព្រោះវប្បធម៌រៃធូរឬក៏វប្បធម៌មនុស្សនឹងក៏អត់ព្រមយើងអាចមើលជាខ្លីដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនក្រិនតកាតឡើងពឹបភ្លាមគឺគាត់សុកចិត្តលះបង់អារឿងសេដ្ឋកិច្ចគាត់គិតរឿងសុខគិតរឿងសុខាភិបាលជាធំបាត់វូហានហ្មងហើយបានអាទិត្យក្រោយហ្មងគាត់បាត់ទីក្រុងរដ្ឋមួយទៀតរដ្ឋដែលនៅក្នុងវូហានដែលជាគ្រប់គ្រងវូហាននៅខេត្តហូប៉ៃហ្នឹងគឺគាត់បាត់ហ្មងអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងមើលប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបធ្វើអញ្ចឹងសាក់មើលបើមិនប្រជាជនបះបោពេលបដកម្មអាណានៃពេញណាពេលនេះសម្រាប់បច្ចុប្បន្នបារាំងហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ជួបជុំក៏នៅជួបជុំអាឡម៉ង់ធ្វើឲ្យកុំឲ្យគាត់ជួបជុំក៏នៅគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យជួបជុំក៏នៅតែជួបជុំគាត់គិតថាជាសេរីភាពរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលយើងមើលប៉ុន្តែនៅប្រទេសចិនគឺដោយសារគាត់មានអាខុងជឺ idolology របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចមានការភ័យខ្លាចរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងតំបន់អាស៊ានវាផ្សេងគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2គឺរឿងបដិបត្តិពួកប្រទេសខ្លះគាត់វាឆ្លងច្រើនវាឆ្លងខ្លាំងស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យគាត់ត្រូវតបិតណាប៉ុន្តែដូចជាស្រុកខ្មែរយើងបើយើងឲ្យតបិតប្រទេសមួយទាំងមូលដាក់ emergency ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នភ្លាមឥឡូវវាអត់ទាន់ខ្ញុំគាត់ថាវាអត់ទាន់ពេលពីព្រោះអីយើងអាចមើលទៅតាមស្ថានភាពតាមណាកន្លែងណាដែលយើងគាត់ថាអាចទៅបានកន្លែងណាយើងមិនអាចទៅបានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចអញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចទី2រឿងការដែលគាត់ត្រូវធ្វើរួមយើងដឹងអាស៊ានវាមានភាពខុសគ្នាច្រើនបើយើងនិយាយពីក្នុងភាព diversity គឺច្រើនទាំងផ្នែកប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលណាប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនឹងឯប្រព័ន្ធ education ការអប់រំវប្បធម៌រៃធัวជំនឿគឺផ្សេងគ្នាស្ទើរទាំងអស
់តែអាចធ្វើរួមគ្នាបាន
អ្វីដែលអាចធ្វើរួមគ្នានឹងមានន័យថាដូចក្នុងពេលនេះការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងព័ត៌មាននៃការធ្វើដំណើរណាពីមួយទៅមួយយើងគួរតែមានអាស៊ានគួរតែមានជា special app អានឹងគេហៅថាជាប្រព័ន្ធរួមគ្នាមួយដែលឧទាហរណ៍ថា
ប្រព័ន្ធមិនទាន់ដែលយើងអាចតែហៅជា hotline
ជា hotline ហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយថាព័ត៌មានហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកដំណើរហ្នឹងក៏ចេញមកពីណាក៏ចេញមកពីប្រទេសចិនចូលកន្លែងណាមុនអាមកទៅចូលឥណ្ឌូហើយក៏ទៅតាទៀតគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគួរថាអ្នកដែលអាមកថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូគួរតែបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសដែលជា target ជា direction ជាទិសដៅរបស់អ្នកដំណើរហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើម៉េចប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាភាព concern មួយនៅក្នុងអាស៊ានមកដល់ពេលនេះសូម្បីតែរឿង definition និយមន័យភាពថា cyber security ឬ cyber threat ឬក៏ failhood new ហ្នឹងក៏អត់ទាន់ មានរួមគ្នាផងមូលហេតុដែលគាត់បញ្ហាសំខាន់ដែលគាត់ភ័យជាងគេបំផុតគឺខ្លាចវាប៉ះពាល់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់គាត់បានន័យថាព្រោះអីកាលណាយើងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដែលធ្វើម៉េចជាលក្ខណៈមិនអោយធ្វើម៉េចមិនអោយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ security សន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានដោយសារតែ voluntary បានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានតាមលក្ខណៈ voluntary តែ voluntary ហ្នឹងចំណុចមួយប្រទេសខ្លះបើគាត់មានចិត្តក្នុងការផ្ដោតគឺផ្ដោតវាតែខ្លះគាត់មិនមានចិត្តថាផ្ដោតក៏អត់មានណាហាមគាត់ក៏បានចឹងអាកន្លែងហ្នឹងក៏យើងឃើញមានភាពបានន័យថាវាអាចជាមានលក្ខណៈ ineffective ដែរចឹងចំណុចនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានហើយមួយទៀតការផ្លាស់ប្ដូររឿងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនមកគឺផ្នែកសុខាភិបាលគឺគាត់អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងផ្នែកសមត្ថភាពនៃគ្រូពេទ្យឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអាស៊ានដោយសារតែជំងឺ coronavirus នេះវាកាត់លឿនពេកកាត់លឿនពេកនេះមានន័យថាវាឆ្លងវាកាត់លឿនភ្លាមវាឆ្លងលឿនភ្លាមអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រទេសសម្បីតែសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសមួយដែលយើងគិតថាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏ដូចជាជាប់លំដាប់ផ្នែកល្អដែរនៅក្នុងពិភពលោកក៏គាត់ពិបាកនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងស្បែកបច្ចុប្បន្នគាត់អត់ទាន់បានគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពនឹង 100% ផងអញ្ចឹងគាត់ខ្វះគាត់នៅមានការខ្វះខាតរឿងគ្រូពេទ្យផាសផាររឿងបរិការឬក៏បច្ចេកវិទ្យាគាត់អញ្ចឹងហើយវាពិបាកកាន់តែខ្លាំងទៀតទៅដល់ប្រទេសដូចជាក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាដូចជាឡាវដូចជាភូមាដែលយើងគិតថាវាជាចំណុចមួយពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបានន័យថាក្នុងករណីនេះគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកព័ត៌មានអានឹងគាត់អាចធ្វើទៅបានឲ្យតែមានការជាការកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរួមគាត់អាចធ្វើភ្លឺបានហើយទី2សក្កលសុខាភិបាលខ្ញុំគិតថាគាត់បើទោះបីគាត់ចង់ក៏គាត់រៀងពិបាកក្នុងការធ្វើដោយសារអត់មានពេលវេលាឬក៏អត់មានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើដោយសារតែម្នាក់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគាត់អត
់បានថាយឺតពេលហើយ
មក
ប្រើនឹង
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានក៏ជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរប្រទេសនីមួយៗគាត់ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើនឹងបានកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ហ៊ានទាយ 100% ដែរថាឡាវថាវៀតណាមគាត់នឹងអាចដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៅអាស៊ានបានពីព្រោះអីប្រជុំអាស៊ានក្នុងមួយឆ្នាំវាមានជាង1000ប្រជុំអាស៊ានវាមានជាង1000តែប្រជុំធំៗវាមាន3សំខាន់តែ
កិច្ចប្រជុំកំពូលបានលើកពេលហើ
យបានអញ្ចឹងបើវាមានបានលើកពេលហើយអញ្ចឹងបើវាមិនថាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងគិតថាវាមិនអាចបាទអញ្ចឹងសរុបជា conclusion មកជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមានន័យថាអាស៊ានអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគ្រាន់តែថាជួយផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញមកឬក៏ផ្ដល់ consult ប្រទេសនីមួយៗថាត្រូវធ្វើម៉េចហ៎ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញមករឿងទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអរគុណលោកសុនគីមបាទហើយលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹងដែរដូចលោកគីម៉ានមានប្រសាសន៍ខាងដើមដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងថាបើយើងពិនិត្យមើលវិធានការដែលប្រទេសមួយៗកំពុងប្រកាន់យកដូចជាការបិទការធ្វើដំណើរការរដ្ឋបិទការចរាចរណ៍មនុស្សសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ផ្អាកយកមើលអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែដើរផ្ទុយពីអីដែលជាគោលការណ៍អាស៊ានដែលចង់ឲ្យមានលំហសេរីចង់ឲ្យមានការដោះដូរគ្នាដោយលំហទៅជាប្រឡប់10ប្រទេសហ្នឹងតែសម្រាប់លោកបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 នេះអាចនាំឲ្យប្រទេសសមាជិកមួយមួយហ្នឹងធ្វើការចោតសួរឡើងវិញចាប់ដើមឃើញថាអាស៊ានហ្នឹងអត់មានសារៈសំខាន់ឬក៏អីទេសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោក
សម្រាប់ខ្ញុំរឿង COVID-19 នេះយើងដឹងថាវាជារឿងមួយអាសន្នប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាការប្រទេសនីមួយៗក៏ធ្វើការបែកគ្នាធ្វើការមិនចុះមិនមែនលក្ខណៈមិនចុះសម្រុងគ្នាបានន័យថាគាត់ប្រកាន់បានន័យថារៀងរៀងខ្លួនបានយកធ្វើរៀងរៀងខ្លួនមែនប៉ុន្តែការទាំងអស់នេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យមិនមែនមានន័យថាឲ្យអាស៊ានគាត់បាយគ្នាទេបានថា coronavirus គាត់មិនអាចធ្វើអាស៊ានបាយគ្នាបានទេទៅឧទាហរណ៍ខ្លីដូចជាវៀតណាមគាត់ចាប់ដាំបិទព្រំដែនថ្ងៃ15គាត់បិទពឹងហើយលឿនមែនទេគាត់ឲ្យរៀលបានថា shot note ទៅកម្ពុជាលឿនខ្លាំងមែនទេហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រៀមមកខ្លួនអត់ទាន់ហ្មងប៉ុន្តែកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលភាពក្រោយមកទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយគ្នាណាខលទូរស័ព្ទនិយាយគ្នាហើយបានវៀតណាមបានឲ្យមកមិន20ម៉ឺនដើម្បីជួយកម្ពុជាឲ្យដុល្លារឲ្យទៅអីចឹងណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ខ្លីមួយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថា អាស៊ានធម្មតាអាការប៉ះពាល់សម្ដីគ្នាអាការមិនចុះសម្រងគ្នាបន្តិចទួចវាមានហើយប៉ុន្តែឲ្យវាបែកគ្នាមកអត់បែកទេឧទាហរណ៍ដូចជាមុននឹងរឿងអាបិទព្រំដែនហ្នឹងកម្ពុជានិងម៉ាឡេមិនបញ្ហាមួយគ្នាម្ដងទាក់ទងមួយអារឿងវ៉ាសតាដាមហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់និយាយគ្នាធម្មតាវិញអញ្ចឹងសរុបសេចក្ដីមកខ្ញុំអត់គិតឃើញថាអាស៊ាននឹងបែកគ្នាដោយសាររឿងខនអវ៉ៃទេប៉ុន្តែពេលនេះវាជាពេលបន្ទាន់ជាពេល emergency អញ្ចឹងហើយប្រទេសនីមួយៗក៏អាចធ្វើខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារប្រជាជនគាត់សិនទាំងអារឿងតំណាក់តំណងគ្នារឿងនិយាយគ្នាអានឹងអ្នកដឹកនាំនីមួយៗក៏អាចនៅតែរក្សាភាពតំណាក់តំណងគ្នាបានហើយនៅអ្វីដែលយើងមើលជារួមទៅអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគាត់អាច bilateral multilateral ជាមួយគ្នាផ្ទាល់ផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទតាមអីបានដោយស្រួលមិនន័យថាទាំងអស់គ្នាដូចជាមិត្តភក្តិគ្នាពួកគាត់បើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅម្នាក់ម្នាក់គឺមិនន័យថាក្រុងរាជនៅក្នុងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយូរយូរអញ្ចឹងទាំងអាចដូចជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងគាត់វាស្រួលក្នុងការគាត់និយាយគ្នាទេ
ស្គាល់គ្នាច្រើន
ស្គាល់គ្នាច្រើន
បាទអរគុណច្រើនលោកស៊ុនគីមសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលសារយើងចិត្តអស់ពេលហើយចង់ជំរាបសួរលោកបន្តិចថាតើឥឡូវនេះកំពុងតែជួបវិបត្តិនឹងចុះក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងការឆ្លងនឹងគ្រប់រួចរាល់ឬក៏បានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាសម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលនឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្លះដែរបាទសូមអញ្ជើញមក
ប្រកាសវានឹងជួបបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយថាប្រទេសទាំងអស់កំពុងតែដាក់ទោសជាមួយនឹងរឿង COVID-19 ហើយយើងដឹងថាមានអាទិទុកទេមិនដឹងថាដល់ហ្នឹងវារយៈពេល3ខែទៅមុខទៀត4ខែទៅមុខទៀតវាអាចមានការធូរស្រាលយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងតែនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាអាស៊ានមានការធូរស្រាលទាក់ទងមួយ coronavirus ឬក៏ COVID-19 រឿងអាស៊ានត្រូវបន្តទៅមុខទៀតឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវបន្តទៅមុខទៀតគឺការដោះស្រាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចពេលបួយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺបើយើងមើលជាទូទៅការទាយទុករបស់គាត់ការទាយទុករបស់ពិភពលោកគឺប្រជាជន25លាននាក់នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើប៉ុន្តែបើយើងមើលកលែងមើលទៅការទាយទុករបស់ IMF ហើយនឹងធនាគារកដាបអរ៉ុបគាត់ថាអាផលប៉ះពាល់របស់ COVID-19 នឹងវាធំធេងជាងផលប៉ះពាល់ឲ្យឈ្មោះថា World Financial Crisis នៅចុងឆ្នាំ2007និងដើមឆ្នាំ2008ទៅទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដូចជាប្រទេសនៅក្នុងនៅកម្ពុជានៅភូមាឡាវឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងក៏នឹងអូសជើងក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៀតព្រោះឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងនឹងបាត់បង់ការងារច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារច្រើនណាmore or less but តិចឬក៏ច្រើនគាត់នឹងមានបានន័យថាមានការបារម្ភមានការភ័យខ្លាចមិនដឹងតែគាត់ត្រូវញ៉ាំអីឬគាត់ត្រូវរស់ដោយរបៀបណាកូនគាត់ទៅរៀនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាបណ្ដាលឲ្យគាត់មាននៅបញ្ហាសង្គមអាចជាលក្ខណៈ stress អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅចម្លើយដើមវិញមានន័យថានៅពេលដែលប្រជាជនគាត់បាត់បង់ការងារធ្វើក៏អត់មានអធិការអត់មានអ្វីដើម្បីនឹង support ក្រុមគ្រួសារគិតចំណាយអាហារឬក៏កូនទៅសាលារៀនឬក៏សុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងអាការទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង regime បានន័យថារបបដឹកនាំបាទរបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងគាត់អាចមានការរើបំរាស់កាលណារើបំរាស់អាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាដូរទៅជាបញ្ហានយោបាយកាលណាអាបញ្ហានយោបាយនឹងធ្វើឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងកត្តានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យម៉េចធ្វើឲ្យភាពឈឺក្បាលកាន់តែខ្លាំងក្នុងអាស៊ានវាកាន់តែកើតឡើងអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗដូចជាបើខ្ញុំអាចមើលឃើញប្រទេសភូមាប្រហែលជាអាចយោធាក៏អាចមកកាន់ប្រទេសឡើងវិញដោយគាត់ចាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលរបស់គាត់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានមិនដបានដឹកនាំប្រទេសបានមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នយើងឃើញអីមាននិស្សិតមានអីមានធ្វើបាតកម្មដោយសារមិនសប្បាយចិត្តនឹងរបបដឹកនាំរបស់ military ដោយសារទោះបីប្រយុទ្ធចាន់អ៊ូចាគាត់ធ្វើយុទ្ធអន្តរ័យមែនប៉ុន្តែដឹងដែរថាគាត់ដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញពីដោះសម្លៀកបំពាក់ទាហានមកពាក់ស៊ីវិលគឺមិនដែរដូចទាហានដដែលហើយសម្រាប់ឡាវជាយាបកកុម្មុយនីសពីដើមមកហើយយើងអត់ដឹងថាដល់កម្រិតណាដែលប្រជាជនឡាវអាចធ្វើបានដោយសារអីដោយសារព័ត៌មានវាអត់បានទូលំទូលាយស្របចម្លើយឲ្យខ្លីសម្រាប់ខ្ញុំដែលការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងមានន័យថា coronavirus ឬក៏ covid-19 ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចអូសជើងបន្ទាប់ពេលដែលវាចប់វានឹងមានឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអូសជើងហើយសេដ្ឋកិច្ចអូសជើងហ្នឹងអាចបន្តឲ្យមានជាកលយុគនយោបាយហើយកលយុគនយោបាយនេះអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ានមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនហើយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននេះវាអាចជះ ទៅជាបញ្ហាតំបន់នេះហើយគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់និយាយ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនគីមដែលជាគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៃឯកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនបកស្រាយយ៉ាងខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 និងការប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហើយជាទីបញ្ចប់ទាំងរូបខ្ញុំបាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងលោកវាគ្មិនក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះប្រិមត្តលោកនាងផងដែរបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៃការសម្ដីលើសលួសកន្លែងណាតទៅនឹងការធ្វើកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមតាមផ្ញើឲ្យលោកនាងថែរក្សាសុខភាពលាងដៃនិងសាប៊ូឬក៏អាកុលឲ្យបានញឹកញាប់និងរក្សាចម្ងាយពីសង្គមគេហៅថា social distancing មកហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូននាទីនេះដល់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធការចេញបញ្ជាថ្នាក់ជាតិមួយដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នៅផ្ទះដោយលោកទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយៗធ្វើការសម្រេចដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីថាលោកអាចបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ឈប់ការហោះហើររវាងតំបន់ដែលមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 ធ្ងន់ជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតាវិមានថាការសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះមានការលំបាកដោយសារការបិទការហោះហើរជាការដាក់សម្ពាធថែមទៀតទៅលើវិស័យអាកាសចរដែលកំពុងត្រដាបត្រដួលស្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទូទាយថាសូម្បីក្នុងករណីដែលបាត់បញ្ជាណែនាំឲ្យមានការរក្សាគម្លាតរវាងគ្នានឹងពីសង្គមត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្តីនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខក៏នឹងអាចមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជិត 250,000 នាក់អាចស្លាប់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងលើសពី 215,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធដោយមានការស្លាប់កើនឡើងលើស 5,000 នាក់ជាង 1,300 ករណីនៃការស្លាប់បានកើតឡើងនៅបូរីញូវយ៉កអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កលោក Andrew Cuomo បាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតគឺមាន391នាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះលោក Cuomo បានសម្ដែងនៃការរសាយចិត្តចំពោះការដែលពលរដ្ឋខ្លះនៅបូរីញូវយ៉កបន្តមិនស្ដាប់តាមការណែនាំអំពីការរក្សាគម្លាតសង្គមហើយលោកចង់បិទសួនឧទ្យានក្មេងលេងនៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋ Florida, Pennsylvania, Nevada និង Mississippi បានចេញបទបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅផ្ទះមន្ត្រីនៅប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលនិយាយថាពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចដំបូងគេនៅព្រៃ Amazon នៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ហើយនាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងកំពុងត្រូវបានគេដាក់ឲ្យថត់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេអញ្ញាតប្រ៊ាហ្ស៊ីលនិយាយថាស្ត្រីអាយុ20ឆ្នាំរូបនេះដែលមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចកូកាម៉ាដែលរស់នៅព្រៃ Amazon បានធ្វើការជាមួយគ្រូពេទ្យមួយរូបដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាមានមេរោគ COVID-19 ក្រោយពីត្រឡប់ពីវិស្សមកាលបានមួយសប្តាហ៍មកអ្នកនាំពាក្យខាងផ្នែកសុខភាពជនជាតិដើមភាគតិចប្រ៊ាហ្ស៊ីលថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាស្ត្រីនោះមិនមានចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ទេដែលនៅពេលនេះបានឆ្លងទៅដល់មនុស្សរហូតដល់ទៅ 6,836 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលដែលជាប្រទេសមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅអាមេរិកឡាទីនដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់241នាក់មកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រ៊ាហ្ស៊ីលលោក Luis Enrique Mandetta ថ្លែងថាសុខភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប្រ៊ាហ្ស៊ីលជាការបារម្ភធំមួយដោយសាររបៀបរស់នៅបែបសហគមន៍របស់ពួកគេងាយធ្វើឲ្យឆ្លងវីរុសនេះពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញបានបាត់បង់ការងារប្រមាណ7,900ការងារដែលជាងពាក់កណ្ដាលជាការងារបណ្ដោះអាសន្នចាប់តាំងពីប្រទេសនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទសកម្មភាពតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាដើម្បីប្រយុទ្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-នេះបើតាមទិន្នន័យសន្តិសុខសង្គមដែលចេញនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេពីជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីតាលីបានដាក់បំរាមតាំងពីថ្ងៃទី14ខែមីនាហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពក្រៅផ្ទះដែលមិនចាំបាច
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.